esille, mutta myös isänmaallista väsymystä on ilmassa.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Uusien hävittäjälentokoneiden hankinnan valmistelu alkaa. Ensin pitää kuitenkin ostaa uusia sota-aluksia reilulla miljardilla eurolla. Miten varustautuminen viedään läpi? Puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty vastaa. Sitten haastateltavana on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen. Onko hän paimentamassa ryhmäänsä hallituksen taakse vai pitämässä hallitukselle jöitä, jotta keskustan intressit toteutuvat? Lehtikatsaus hieman puoli yhdeksän jälkeen, sitten huomio Virosta. Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Jeb Bush on tänään Virossa. Millaista viestiä hän yrittää lähettää kiertueellaan Euroopassa ja Viron vierailullaan? Tänään myös Jarmo Mäkelän Venäjän verkossa katsaus. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan hävittäjähankinnoilla, joilla on tarkoitus korvata vanhempien Hornet-hävittäjien suorituskykyä. Hyvää huomenta puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Arto Räty.
Hyvää huomenta.
Onko selvää, että Hornetit nimenomaan korvataan eikä päivitetä? Valmistaja päivittää niitä toisin kuin aikaisemmin on aiottu.
No kyllä käytössä meillä Hornetit siinä vaiheessa, kun tämä hankinta toteutuisi, ne ovat lentäneet 30 vuotta. Ja se on aika pitkä ikä hävittäjäkoneelle sen rajun liikehdinnän ja myöskin järjestelmien kannalta. Kyllä se meille on oikeastaan ainut vaihtoehto tällä hetkellä.
Ilmavoimien entisen komentajan kenraali Lauri Purasen johtama selvitystyöryhmä jätti eilen puolustusministeri Jussi Niinistölle esiselvityksensä Hornettien korvaamisesta. Työryhmä näyttää määrittelemän uuden hävittäjän vaatimukset Hornettien toimintakykyä laajemmiksi. Ei siis vain korvata, vaan hankita uutta iskukykyä. Miksi halutaan enemmän kuin ennen?
Nyt puhutaan monitoimihävittäjästä ja itse asiassa Hornet tänä päivänä on jo monitoimihävittäjä. Siinä on olemassa tiedusteluun, valvontaan ja maalittamiseen liittyviä suorituskykyjä. Siinä on olemassa ilmasta ilmaa, eli tämmöinen toisen koneen alasampumisen havaitsemisen ja alasampumisen kyky. Ja siinä on myöskin olemassa sitten ilmasta maahan kyky. Eli samantyyppisiä kykyjä haetaan myöskin tulevaisuuden monitoimihävittäjältä.
Mutta siinä henki on kuitenkin se, että se olisi enemmän kuin Hornetit.
No ne ovat tietenkin uudempia. Ja silloin puhutaan modernimmista koneesta, jossa varmasti tämä tutkanäkyvyys on pienempää. Sen kyky käyttää asejärjestelmiä on parempi. Sen kyky integroida kaikki se informaatio, mitä saa omilla sensoreillaan tai muista sensoreista, on parempi kuin tänä päivänä. Mutta periaatteessa on kyse samantyyppisestä ratkaisusta.
Ennakkoa aavisteltiin, että työryhmä esittäisi uuden ilma-aseen hankkimista, eli miehittämättömiä taistelulennekkejä. Niitä ei ole nyt tulossa. Avatkaa tätä, miksi näin?
No sellaista ratkaisua maailmalla ei vielä ole, jossa tämmöinen monitoimihävittäjä ja sen äsken mainitsemani suorituskyvyt voitaisiin korvata tämmöisellä ilmalentäjää toimivalla lennokilla. Semmoinenkin kone, jos semmoista lähdetään rakentamaan, jos semmoinen joskus tulee, niin se tarkoittaa, että siinä koneessa pitää olla samat järjestelmät ja laitteet kuin monitoimihävittäjässä, ja sillä pitää olla lentejä maassa. Ja tämmöisen ihan pienen yksityiskohtainen se vaatisi laajakaista sen satelliittiyhteyden, joka on aina kansallisessa käytössä. Eli se on myöskin tämmöisessä tilanteessa huomattavasti herkempi ulkopuolisille kybermaailmassa tapahtuvalle häiriölle, ja näin ollen tämmöinen lentejän itse lentämä kone on tällä hetkellä maailmallakin ainut ratkaisu. Se, että sitten voitaisiin käyttää näitä miehittämättömiä aluksia tukemaan hävittäjätoimintaa, niin se on asia, joka on niin kuin useissa maissa ajattelupöydällä ja mietinnässä, mutta sellaista valmista ratkaisua tähänkään ei ole olemassa.
Työryhmä kuitenkin ajattelee näin ja kirjoittaa niin, että sitä selvitettäisiin myöhemmin näiden miehittämättömien taistelulennokkien hankintaa. Mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että me seuraamme sitä kehitystä, mitä
muissa. Pitäisi muuttua?
No oikeastaan ei, semmoista ratkaisua tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että maailma muuttuisi sillä tavalla, että monitoimihävittäjä, siis lentäjän lentämä ilmassa, koneen mukana lentävä lentäjän monitoimihävittäjä korvattaisiin pelkästään tämmöisellä kauko-ohjattavalla koneella. Semmoista ratkaisua ei ole olemassa, mutta me seuraamme kehitystä ja katsomme, millä tavalla tämmöiset miehittämät lennokit voisivat tukea monitoimihävittäjän toimintaa esimerkiksi maalin osoittamisessa.
Te vedätte strategisen suorituskyvyn työryhmää, joka edistää tätäkin hanketta. Hornetin tilalle hankitaan monitoimihävittäjiä, jotka ovat yhteensopivia nykyisten asejärjestelmien kanssa. Miten vaikuttaa hankintaan se, että koneiden pitää pystyä kantamaan ja laukaisemaan amerikkalaisia jasmo-ohjuksia?
No se on tietysti semmoinen ohjusjärjestelmä, joka me olemme nyt juuri hankkimassa Suomeen, ja, tai hankinta on meneillään ja se on operatiivisessa käytössä lähivuosina. Niin on tietysti, olisi hyvä, että sitä voitaisiin käyttää jatkossakin. Se, että onko se ratkaiseva tekijä, niin vastaukseni on, ei ole ratkaiseva tekijä, koska kyseessä on kuitenkin vain yksi asejärjestelmä ja kyllä me katsomme kokonaispakettia. Ja sen integroimismahdollisuuksia eri konetyyppeihin ei ole vielä selvitetty.
Kuinka paljon se sitten kuitenkin vaikuttaa? Jasmit ovat aika kalliita ja kyllä niitä johonkin pitäisi saada kiinnitettyä.
No se on ehkä vähän liian aikaista sanoa, koska minulla ei ole yksityiskohtaista tietoa siitä, että onko F-35 automaattisesti tehty Jasmin integraatio, koska kone koko ja Jasmin koko eivät täysin ole sama asia kuin tänä päivänä Hornetin ja Jasmin kokoa. Tuossa F-35 lähtökohta on se, että asekuorma on koneen rungon sisällä, jotta sen häiviöominaisuudet tulevat maksimaalisesti käyttöön. Ja nyt en tiedä itsekään vielä, että miten tämä integraatio voi siihen tapahtua. Eli siinä tapauksessa sehän voi tapahtua se integraatio myöskin muihin koneisiin.
Hmm. Puolustusvoimille tärkein hankintakriteeri on hävittäjien suorituskyky. Paljonko ajatellaan hintaa?
No kyllähän meidän täytyy hintaakin miettiä ja sen takia meitä lähtee nyt ensi vuonna tietopyyntö, jonka tietopyynnön perusteella meille syntyy ymmärrys siitä, mitä tällainen monitoimihävittäjä niillä suorituskykyvaatimuksilla, mitä me sinne asetamme, maksaisi. Ja sen jälkeen täytyy lähteä miettimään sitä, mihin Suomi tai minkä verran Suomi pystyy panostamaan. Tämä on hyvin pitkälle poliittinen kysymys, myöskin se panostuskysymys. Meidän tehtävä on katsoa sitä tarvetta, niitä mahdollisuuksia, mitä maailmalla on tarjottavana, ja tuoda sitten ratkaisu pöytään poliittiseen päätökseen, koska on selvää, että tämän tyyppistä hankintaa ei voida hoitaa puhtaasti puolustuspoliitin sisältä, vaan se täytyy olla erillisrahoituksella tehtävä hankinta.
Voiko hävittäjiä saada asevälihintaa?
Ei. Semmoista asevälihintaa en ole koskaan kuullut missään olevan, enkä usko, että semmoista tulee, koska valtiot eivät sinällään myy hävittäjä, vaan niitä myyvät valtioiden alueella toimivat yritykset.
No voisi ehkä toisinkin olla, entä jos lupaa auttaa Yhdysvaltoja ja NATOa Baltian puolustamisessa, voiko saada yhden laivueen verran ylimääräisiä koneita, kuten Olli Ainola tänään Iltalehdessä arvelee?
No Olli Ainola vetää aika suoria johtopäätöksiä tässä arviossaan. En semmoista keskustelua, että tehtäisiin oravanahkakauppaa hävittäjähankilla, en ole kuullut, en nähnyt, enkä myöskään toivo näkeväni, koska kyse on puhtaasti Suomen kansallisen puolustukseen tarpeisiin hankittavasta koneesta tai järjestelmästä ja suorituskyvystä. Ja näin ollen kun lähtökohta meillä on, että me katsomme asioita Suomen näkökulmasta. Emme lähde pelaamaan pelejä tämmöisillä asioilla. Ja minusta tämä on myöskin aika vaarallista keskustelua sillä tavalla, että ei valtioiden välinen yhteistyö voi perustua tämän tyyppiseen oravanahkakauppaan.
Työryhmän paperissa on tällainenkin lause kuitenkin, että ilmavoimilla täytyy olla kyky ulkoisen avun antamiseen poikkeusoloissa. Mitä tämä tarkoittaa?
No YK:n peruskirjan mukaan kullakin valtiolla on oikeus pyytää tarvittaessa apua ja vastaanottaa sitä. Lissabonin sopimus luo tiettyjä velvoitteita Euroopan unionin maiden sisällä ja meillä on syvenemä yhteistyö muun muassa Ruotsin kanssa tällä hetkellä menossa, jossa tutkitaan myöskin sitä, että miten me voisimme ehkä kriisiolosuhteissa käyttää omia suorituskykyjemme toistamme tukena.
Mitä se edellyttää tuossa hävittäjähankinnassa, että on tällainen kyky ulkoisen avun antamiseen?
No, varmaan se keskeisenä siinä on sen johtamiseen liittyvien järjestelmien yhteensopivuus muiden maiden kanssa. Ja tänä päivänä meillä on yhteensopiva järjestelmä Suomessa ja nimenomaan länsimaiden kanssa ja uskon, että jatkossa myöskin on.
Että niitä voidaan tankata ilmassa Naton kuljetuskoneista ja aseistaa Naton aseilla ja niin edelleen, niinkö?
No ensinnäkin Natollahan ei ole tankkauskoneita. Natolla ei myöskään ole aseita.
Niin, tai vaan Naton maiden sanotaan.
Ne on kaikki valtioiden omistuksessa ja näin ollen puhutaan silloin valtiosta, ei puhuta Natosta tässä tapauksessa. Ilmatankkauskyky on yksi niistä suorituskyvyistä, jota me tietysti toivomme koneessa olevan jo senkin takia, että jos me kriisiaikana joudumme Suomessa toimimaan ja haluamme jostain apua, niin yksi apu voisi olla ilmatankkauskyky, koska se moninkertaistaa hävittäjien ilmassaoloajan, eikä tarvitse laskeutua välillä. Myöskin laskee riskejä niihin kohdistuvien uhkien osalta.
No, lähempänä ovat kuitenkin tykkiostokset, sekä panssari- ja ilmatorjuntakalustoa hankitaan merivoimille aluksia. Koska maavoimien aseet ostetaan ja paljonko menee rahaa?
No, maavoimien aseita ostetaan koko ajan. Se prosessi on jatkuvasti menossa ja maavoimien repertuaari on hyvin laaja. Ja niitä ostetaan pieninä paloina ja isoina paloina. Ja viimeisin iso pala on tämä 100 Leopardin ostaminen, 2A6 ostaminen tuolta Hollannista, joka oli merkittävä ostos meille. Ja nyt on pakko sanoa myöskin, että erittäin kustannustehokas ostos meille. Saimme hyvään hintaan erittäin modernin panssariaseen Suomeen. Omien vaunujen päivittäminen ja niiden tason nostaminen olisi maksanut meille enemmän kuin näiden uudempien hankinta. Eli maavoimi etenee koko ajan, mutta on selvää, että maavoimiin tulee jäämään kohtuullisen isoja aukkoja, sillä tarpeet ovat myöskin numeroina erittäin suuria. Mutta se on jatkuva prosessi ja me pyrimme siihen, että ennen kuin meillä alkaa merivoimien hankinnan maksut ja ennen kuin meillä alkaa erityisesti Hornettien korvausjärjestelmän hankinta, niin meidän pitäisi pystyä ne raskaimmat ja kalleimmat osat maavoimille hankkimaan.
Koska se alkaa merivoimien alusten hankinta?
No, meillä on pyrkimys lähettää tietopyyntö tänä vuonna ulos, tarjouspyyntö vuoden päästä ehkä, ja tavoite on se, että tällä hallituskaudella, jos hallitus näin päättää, niin tehdään päätös hankinnassa sillä tavalla, että ensimmäinen maksuerä menisi sisään vuonna 2019.
Ja Hornetien rahaa aletaan käyttää?
Noin 2021-2022, riippuu vähän siitä, miten se kauppasopimus sitten tehdään, jos semmoinen tehdään.
Vielä toi jäi kysymättä näistä hävittäjistä, että tästä lukumäärästä, minkälaista lukumäärää tavoitellaan?
No, nykyinen lukumäärä, mikä meillä Hornetissa on, vastaa Suomen tarpeita. Ja sitten on täysin ennenaikaista lähteä arvioimaan sitä, että mikä se lukumäärä jatkossa on. Siihen vaikuttaa monta tekijää. Siihen vaikuttaa hankittava järjestelmän suojituskyky, se mitä meidän turvallisuusympäristössä tapahtuu, eli millaista niin kuin ympäristöä vasten me rakennamme suojituskykyjä. Ja siihen vaikuttaa tietysti lopulta se, että kuinka paljon Suomella on varaa investoida.
Hornetin yhteydessä oli tällainen vastakauppaperiaate ja niin koneitakinhan valmistettiin sitten Suomessa tai koottiin Suomessa. Onko tällainen yhteistyö nyt sitten mahdollista?
No, tämmöistä sanaa vastakauppa ei varmaan käytetä, mutta järjestelyjä, teollisia järjestelyjä on mahdollista tehdä. Ja tässähän niin kuin tämä raporttikin päätyi siihen, että voidaan EU:n hankintadirektiivistä käyttää sen poikkeamismahdollisuutta tämän hankinnan tyypin takia, joka mahdollistaa sitten järjestelyjä myöskin sen myyjävaltion tai myyjävaltion teollisuuden kanssa. Se, että millä tavalla tämä käytännössä tapahtuisi, niin se jää sitten täysin tulevaisuuden varaan, koska tässä vaiheessa on liian aikaista ennakoida. Mutta ainahan meillä on tietysti jo huoltovarmuus syistä tarvetta tietyn tyyppiseen järjestelyyn asiassa. En tiedä, onko vastaavanlainen järjestely kuin meillä Hornetikassa oli, että ne koottiin Suomessa ja sitä kautta luotiin tämä suotuskyky tänne, niin sitähän ei tässä vaiheessa voi ennakoida, kun emme tiedä, mistä koneesta on kyse.
Eikö mukaan tiedetä?
Ei tiedä.
Kaikki asian vihkiytyneet tuntuvat ajattelemaan, että se on tämä F-35.
No, nyt on tähän taas pakko kerran sanoa, että kyllä meillä on ihan aito ja rehellinen ajatus on olla katsoa täysin neutraalisti tällä hetkellä markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja pyytää ne tiedot ja katsotaan, mitä sieltä sitten tulee. Ja sen mukaan tehdään päätöksiä. Ei tehdä mitään ennakkoratkaisuja.
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Ja sitten tervetuloa Ykkösaamuun keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen. Hyvää huomenta.
Kiitos, huomenta.
Miltä kuulostaa se, että uusien hävittäjien hankinnassa varaudutaan ulkoisen avun antamiseen poikkeusoloissa, kun aikaisemmin on puhuttu yksinomaan Suomen puolustamisesta?
Olin Lissabonin sopimusta neuvottelemassa.
Ja siihen tämä kuuluu?
Ei, tämä on osa aivan niin kuin Räty äsken totesi myös YK:n peruskirjan tehtäviin, että kyllä me elämme maailmassa, jossa yhteistyötä tehdään.
Tässä on ajateltu näin, että kun puhutaan ulkoisen avun antamisesta, puhuttaisiin silloin valtion puolustamisesta. Onko se oikein?
Ei se.
Kyllä mitä, se muuta, ehkä, mitä se muuta voisi
kyllä
olla?
Kyllä se ehkä ennen muuta on tämä Ruotsi-yhteistyö. Se on kuitenkin lähimpänä.
Mutta eihän Ruotsi meidän apua tarvitse, valtio tarvitsee.
Saattaa olla, että Ruotsi ja Suomi tarvitsevat toistensa apua. Hmm.
Rahallisesti lähempänä kuin nämä hävittäjähankinnat ovat nämä muut asehankinnat, maavoimien ja merivoimien 1,5 miljardin ostokset. Miten ne menevät yhteen varhaiskasvatuksen, koulujen ja yliopistojen säästöjen kanssa?
Hallitusneuvotteluissa keskusteltiin luonnollisesti näistä eri sektoreiden rahoista, ja kyllä se henki oli se, että ulkoista turvallisuudesta on huolehdittava.
Maksoi mitä maksoi?
Se on hyvin tärkeä kansallinen asia, ja uskon, että tässä kansalaiset ovat myös samaa mieltä.
Tässähän kun tuota hävittäjähankintaa valmistellaan, niin joudutaan kyllä varmaan miettimään sitä, linjaamaan ainakin ajatuksellisesti sitä, että paljonko siihen voidaan käyttää rahaa, kun nämä arviot vaihtelevat 5–10 miljardin euroa, vaikka ne eivät toteudukaan tällä vaalikaudella, vaan myöhemmin, niin mitä ajattelet, minkälaisen ikään kuin tällaisen jonkun rajan voisi asettaa, kun ei aivan voi pitää piikkiä auki.
Tällä vaalikaudella, eikö se vaikein kysymys on se, että noin tämän vaalikauden puolivälissä tai hieman sen jälkeen pitää hakea niin kuin uskottava poliittinen tuki sille, että me olemme tässä monitoimihävittäjähankinnassa tosissamme niin, että tarjouskilpailuosallistujat ottavat todesta sen, että me olemme tosissamme. Eli kyllä se vaatii tämmöistä aika vahvaa henkistä poliittista sitoutumista, mutta sitten varsinainen tilauspäätös tehtäneen noin vuonna 2021. Ja silloin tietysti pitää tämä valtion talouden olla jo kunnossa, että meidän on pitänyt saada velkaantuminen silloin päättymään tässä 6 vuodessa, jolloin olemme itse asiassa hieman ehkä toivottavasti vähän paremmassa asemassa tekemään tätä päätöstä kuin silloin 90-luvun alussa, kun teemme Hornet-hankintapäätöksen. Silloin olimme keskellä lamaa, ja muistan, että sekään ei ollut helppo päätös silloin.
Mennään sitten aivan tähän päivään. Hallitusohjelmaa ovat viimeksi arvostelleet professorit ja muu akateeminen väki muun muassa siksi, että se vaikuttaa tasa-arvoon kielteisesti. Onko tällainen arvostelukeskustelu samantekevää?
Ei tietenkään. Me hallitusohjelmaa tehtiin, jotta sille saadaan sellainen uskottavuus, jota Suomi on kaivannut, niin se tehtiin tarkasti ja yksityiskohtaisesti, jolloin se avaa myös tälle kritiikille niin kuin koko sivustan. Jotta ollaan uskottavia, niin meidän pitää momenttikohtaisesti osoittaa, mistä leikkaukset tehdään, ja luonnollisesti silloin jokainen yksityiskohta löytää sekä arvostelijoita että puolustajia.
Pitääkö tuohon tasa-arvoasiaan palata?
Varmaan aikanaan siitäkin kokonaisarvioita kuullaan, mutta sehän pitkälti tämä keskustelu syntyy siitä, että koska julkisella sektorilla on hyvin paljon naisvaltaisia aloja. Mutta esimerkiksi tämä päivähoitoa koskeva kysymys. Siinä toisaalta arvostellaan sitä niin kuin lasten näkökulmasta. Nyt ilmeisesti professorit arvostelevat sitä sen takia, että työntekijät ovat pääosin naisia. Että pitäisi ehkä valita se kritiikin suunta, sitä ehkä kohtuudella voisi odottaa, että millä perusteella sitä ensisijassa kritisoidaan sitä leikkausta.
No, aivan päiväkohtaista on myös työllisyys- ja kasvusopimuksen saaminen maaliin ja sen perään yhteiskuntasopimus. Koska työttömyysturvan leikkaamisen palataan, kun sitä nyt aiotaan lykätä?
Tämä lykkäys ei minusta kauhean vakava ole, koska lainsäädäntö ei olisi ollut valmis. Olisi ollut aika vaikea ajatella, että leikkaus olisi voinut ensi vuoden alusta toteutua. Ja jos työmarkkinajärjestöt pitävät tätä hallituksen puolelta niin kuin hyvän tahdon eleenä, että sitä siirrettiin järjestöjen toivomalla tavalla, niin mielellään se tehtiin.
Miten tärkeää on, että tuo tyka toteutuu nyt tämän viikonvaihteen aikana ja maanantaina, sitten se on selvä asia?
No, sekin on osa tätä kansallista uskottavuutta. Et kun ajatellaan, että järjestöt panevat erittäin paljon painoa tälle sopimukselle ja nyt on kyse sen loppuosan kauden palkoista sopimiseen, niin kyllä sitä työelämä tarvitsee. Yritykset tarvitsevat sitä tietoa, ne harkitsevat investointeja ja riskinottamista Suomessa, ja on äärimmäisen tärkeää, että on tiedossa, millä tavalla palkkakehitys reilun seuraavan vuoden aikana kehittyy.
Entä se, että työmarkkinoilla tuntuu olevan ja erityisesti palkansaajajärjestössä tuntuu olevan toive, että yhteiskuntasopimusta
lykättäisiin, että sitä ei alettaisikaan panna toimeen nyt tässä kesän aikana, vaan joskus myöhemmin.
Niin, juuri eilen kuulimme, että kuinka meillä vienti taitaa tällä hetkellä olla 20% alle 2008 vuoden tason. Eli meillä tämä kone yskii todella pahasti. Ja sen tähden, että meillä on työmarkkinoilla ja viennissä ongelmia, sen tähdenhän joudutaan nyt tekemään leikkauksia lastenpäivähoidossa, eläkeläisiltä, tutkimusyksiköiltä, kaikkialla valtavan paljon. Poliittinen järjestelmä joutuu nyt omilta äänestäjiltään leikkaamaan etuja ja toimintoja, sellaisia asioita, joita haluttaisiin ylläpitää. Siksi on erittäin tärkeää, että myös työmarkkinoilla tehdään ratkaisuja, joilla saadaan täällä laivan suunta kääntymään, vienti vetämään ja siksi ajatus siitä, että taas niin kuin vuodella katsottaisiin eteenpäin, että jospa maailma muuttuisi paremmaksi, niin sitä on kyllä vaikea hallituksen suunnalla ymmärtää. Se, mitä nyt tänä vuonna odotetaan, ei täsmällisiä päätöksiä siitä, miten tämä kilpailukykyhyppy otetaan, vaan se, että keskusjärjestötasolla tietysti he konsultoivat liittojaan, niin otetaan niin kuin se selkeä järjestön tahtotila siitä, että tämmöinen 5% ylimääräinen kilpailukykyloikka otetaan. Ja sitten vuoden 16 syksyllä ja 17 alussa ne viedään työehtosopimuksia, jossa alakohtaisesti sitten katsotaan, miten se käytännössä tapahtuu. Mutta se tahtotila pitää määrittää tänä vuonna riittävän painokkaasti. Sitä tietoa hallitus tarvitsee, kun se suunnittelee loppuvaalikauden ratkaisuja. Jos asiat siirtyy yli vuodella epävarmaksi eteenpäin, niin silloin menee kyllä pohja pois tältä talouden suunnittelulta ja silloin hallitus joutuu toimimaan ikään kuin sitä sopimusta ei olisi tulossa.
Onko siinä jotakin muuta neuvottelua kuin se, että palkansaajat suostuvat työajan pidentämiseen vuosittain 100 tunnilla tai jollakin 50 ja 100 väliltä?
Ja tietysti sitten myös se, että millä tavalla työnantajat tulevat esimerkiksi koulutusratkaisussa muissa työntekijöitä vastaan. Totta kai siinä täytyy olla sellainen hyväksyttävä tasapaino, jossa molemmat puolet saavat tavoitteita lävitse.
Mitä ne voisivat olla? Aivan
samalla tavalla. Tämä työaikakysymys on tämmöinen niin kuin eniten keskustelussa ollut asia. Jos löytyy muita keinoja, joilla vastaava loikka otetaan, ne käyvät ja vastaavasti sitten työntekijätahojen pitäisi esittää myös sitten perusteltuja esityksiä siitä, millä tavalla työnantajien pitäisi tulla vastaan. Ja valtiovaltahan on niin kuin kuvattu aika moisella panostuksella valmis tulemaan sitten verotuksen puolella vastaan.
Mitä perusteita olettaa, että tuo kilpailukykyloikka tuolla työajan lisäämisellä on mahdollista, kun taustana on se, että suomalaisen teollisuuden nettoinvestoinnit ovat olleet miinusmerkkisiä hyvin pitkä aikaa, varmaan toista vuosikymmentä.
Meillä on kuitenkin käyttöaste on ehkä noin 80. Investointeja ei osittain tehdä sen takia, että ei ole kilpailukykyä. Kyllä pitää luottaa siihen, että jos on kilpailukykyä, jos on palveluita tai tuotteita, joita viedään, joissa hinta on kohdallaan, niin kyllä niille markkinoita isosta maailmasta löytyy.
Mutta tässä miinusmerkkiset nettoinvestoinnit ovat heikentäneet tuottavuutta.
Kyllä, ne heikentää tuottavuutta ja kilpailukykyä. Me jäämme, kun emme robotteihinkaan investoi, me jäämme koko ajan kilpailukyvyssä jälkeen. Tämä on tämmöinen pahan kierre, joka on käynnissä ja tämän ratkaisuksi tarvitaan tietysti, on tätä kilpailukykyä suoraan vaikuttavia ratkaisuja. Pitää kiinnittää huomiota myös investointien rahoitus edellytyksiin. Että kyllä tämä on monisyinen kokonaisuus, jossa nyt tällä hetkellä ollaan niin kuin väärällä tiellä. Että meillä koko ajan vienti heikkenee, sen seurauksena investoinnit vähenee, koko kansantalous kutistuu ja joudutaan tekemään valtavia julkisia säästöjä. Ja siksi pitää nyt ikään kuin avata tätä yhtälöä kaikilta niiltä kulmilta, jotka tässä auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa.
Teistä tuli tällä viikolla pankkivaltuuston jäsen ja ennakoinnan, että myös valtuuston puheenjohtaja. Suomen Pankin pääjohtaja vaihtuu, kun Erkki Liikanen jää eläkkeelle. Mitä seuraajalta odotetaan?
Joo, olen jo puheenjohtaja. Valinta on jo tehty pankkivaltuustossa. Tällä kaudellahan koko pankin johtokunta vaihtuu. Että sekä johtokunnan kaksi jäsentä että pääjohtaja. Ja tärkeää on, että meillä on osaava harkitseva pääjohtaja, joka osaa toimia EKP:n puitteissa ja myös johtaa Suomen Pankkia. Äärimmäisen tärkeä tehtävä.
Mitä odotetaan?
Jos oikein muistan, niin pääjohtajan kausi jatkuu vuoteen 2018 asti, että ei käynnistä sitä keskustelua. Meillä on erittäin hyvä osaava pääjohtaja tällä hetkellä. Hän on antanut hyvän panoksen myös tähän käynnissä olevaan talouspoliittiseen keskusteluun, ja ei nyt ryhdytä voi sanoa puolivälissä hänen kauttaan niin spekuloimaan tällä, että hän on täydessä virrassa ja virassa.
Matti Vanhanen, monet odottivat, että teistä tulee ministeri Sipilän hallitukseen. Miksi päädyitte vetämään keskustan eduskuntaryhmää?
Ei, pääministeri valitsee oma joukkueensa, mutta samalla hän toivoi sitä, että ryhtyisi vetämään eduskuntaryhmää. Ja tiedän omasta pääministerikokemuksesta, mikä merkitys on eduskuntaryhmän puheenjohtajalla. Ja tällä vaalikaudella on erityisen tärkeää se, että saadaan puskettua läpi myös kaikki ne ikävät päätökset, joita tämän 4 vuoden aikana tarvitaan tehdä. Eduskuntaryhmän jäsenet olivat itse neuvottelevassa hallitusohjelmaa, mutta on tärkeää, että se viedään läpi karvoineen ja piikkeineen. Mutta vastaavasti, jotta siinä onnistutaan, niin tietysti hallituksen pitää hyvin herkällä korvalla kuunnella myös eduskuntaa. Ja pyrin toimimaan sillä tavalla, että myös tässä onnistutaan niin, että ryhmän puheenjohtajan niin kuin peukalo osoittaa aina ylöspäin myös ministeriöiden suuntaan.
Okei. Eli kumpi tässä nyt on päällimmäisenä, pitää kurikkaa kädessä siellä eduskuntaryhmässä vai vartioida hallitusta?
No se ehkä varsinkin tässä alkuvaiheessa tämä ensimmäinen, että kyllä pitää varmistaa se, että eduskunnassa pusketaan nyt läpi, että toimeenpannaan ne päätökset. Meidän ongelma nyt viime vuosina Suomessa on ollut se, että tehdään hyviä periaatelinjauksia, mutta niitä ei viedä läpi. Ja nyt haluan olla varmistamassa sen, että päätökset viedään läpi. Mutta kyllä tämä toinen puolikin on se, että jotta tässä ensimmäisessä tehtävässä onnistutaan, niin kyllä ministereidenkin pitää olla hyvin herkällä korvalla ja ryhmäpuheenjohtajatehtävä on tässä parlamentarismin hengessä niin vahtia myös ministereiden toimintaa. He tietävät sen, että peukalon pitää pysyä ylöspäin.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen, paljon kiitoksia ja hyvää päivää.
Kiitos.
Tämä Ykkösaamu jatkuu lehtikatsauksella. Sitten pohditaan, mitä mahtaa Virossa tehdä Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Sepp Bush. Kuullaan myös, mitä löytöjä Jarmo Mäkelä on tehnyt Venäjän verkosta sekä myös siitä, miten Yleisradiossa ennen aikaa valistettiin seksistä. Nyt lehdet, Annelle Muille.
No, lehdissä pohditaan jälleen kerran SDPn tilaa. Demarien puolueeliitti pohti ulospääsyä ahdingosta alkuviikosta Hyvinkäällä. Ja Aamulehti kirjoittaa, että puolueen ydinjoukko kiertää tappioputken poliittisia syitä kuin kissa kuumaa puuroa keskittyessään puolueen kannalta toisarvoisiin tyyliseikkoihin. Aamulehden mielestä demareilla ei ole uskottavaa korjaussuunnitelmaa. Porvarihallituksen arvostelu auttaa, mutta arvonsa tuntevan aatepuolueen pitäisi Aamulehden mielestä pystyä parempaan. Jos SDP ei omista lähtökohdistaan pysty rakentamaan uskottavaa hyvinvointiyhteiskunnan pelastuskonseptia, riski kasvaa, että perussuomalaiset ottaa pelikentän pysyvästi haltuunsa johtavana työväenpuolueena. Näin siis Aamulehti. Sitten Kauppalehti toteaa, että SDP on hajannuksen tiellä. AY-taustaiset johtohahmot yrittävät sysätä toisinajattelijat marginaaliin. Tosiasiassa se vain vahvistaa kahtiajakoa ja kerää sympatioita syrjäytetyille. Kalevi Sorsa-säätiön raportin mukaan SDP voisi ajaa esimerkiksi yrittäjien sosiaaliturvan kehittämistä Ruotsin malliin. Raportti esittää myös jonkinlaista perustulomallia, joka mahdollistaisi taloudellisen aktiivisuuden ja sosiaaliturvan yhdistämisen. Kauppalehti kirjoittaa, että tämä ei vielä riitä profiloimaan SDP:tä yrittäjäystävälliseksi puolueeksi, kuten ei suklaarasioiden jakaminenkaan. Puolue kaipaa kipeästi modernia ilmettä. Ja vielä Savon Sanomat kirjoittaa demareista, että Urpilaisen pyrkimyksiä ja niiden sivuuttamista on selitelty milloin mitenkin, mutta pankkivaltuuston ulkopuolelle jättämistä on vaikea perustella. Puolueesta vakuutellaan yksimielisyyttä, mutta demareissa tilanteesta ollaan laajasti huolestuneita. Jos puolue aikoo nousta alhostaan, sen on nopeasti ja aidosti koottava rivinsä. Näin Savon Sanomat.
Yhteiskuntasopimus on pääkirjoitusten vakioaihe. Mitä siitä tänään sanotaan?
No, valtakunnan sovittelija Minna Helle varoittaa Turun Sanomissa, että voi tulla konsensuksen hautajaiset. Motiiveja, kun epäillään yhteiskuntaneuvotteluissa puoli ja toisin, yhteiskuntasopimusneuvotteluissa siis. Työnantajapuolella ihmetellään, eivätkö palkansaajat ymmärrä Suomen tilanteen vakavuutta, ja työntekijäpuolella epäillään, etteivät työnantajat oikeasti ole kiinnostuneita turvaamaan työpaikkoja, vaan haluavat heikentää työehtoja parantaakseen voittojaan. Mikäli yhteiskuntasopimus kaatuu, kuolee jokin osa suomalaista konsensushenkeä, ehkä lopullisesti, arvioi Minna Helle. Ja hän kirjoittaa, että sopimuksen synty edellyttää kykyä asettua toisen osapuolen asemaan. Ja myös maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Mikael Pentikäinen pyörittelee tätä osapuolten välistä epäluuloa. Hallituksessa ei ole juuri AY-kokemusta, Pentikäinen kirjoittaa. Sitä on lähinnä työministeri Jari Lindströmillä. Muut ovat enemmän yrittäjien miehiä ja naisia. Ja Mikael Pentikäinen kysyy, voisiko Paavo Lipponen tehdä vielä palveluksen ja tulla kätilöimään tätä sopimusta. Pentikäisen mukaan SAK, STTK ja niiden jäsenliittojen johto joutuu pohtimaan, miten yhteiskuntasopimus vaikuttaa SDP:n asemaan AY-liikkeessä. Pohdintaa ohjaa taustalla isossa roolissa Antti Rinne. Ja sitten vielä näistä hävittäjähankinnoista on jonkin verran kirjoitettu. Toimittaja Olli Ainola Iltalehdessä kirjoittaa, että Suomen puolustusjärjestelmä on ytimiä myöten naitettu amerikkalaisiin järjestelmiin. Tämän vuoksi amerikkalaiset asekauppiat ovat etulyöntiasemassa. Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui asevelialennuksista. Ainolan mukaan sanalla ei ole kaunis kaiku eikä se ole edes totta. Ainola toteaa, että tärkein ja vaikein asevelikysymys on Viron puolustaminen. Ainola arvioi, että asevelialennus tarkoittaa sitä, että ilmavoimat saa Yhdysvalloilta Suomen puolustamiseen tarvittavat koneet, mutta kylkiäisenä tulee ylimääräinen laivue, joka on korva merkitty Viron puolustamiseen, vaikka näissäkin koneissa olisi Suomen tunnukset. Kalevan mukaan kiinnostavaa on, miten konetyypin toimintakyky ja huoltovarmuus kytketään kotimaiseen puolustusteollisuuteen. EU-säädösten mukaan hankintaan ei voi enää kytkeä vastakauppoja, jotka Hornet-kaupassa toimivat hyvin. Hankinnat voi ratkaista sodankäynnin tekninen puoli, kirjoittaa Kaleva.
Kiitoksia lehdistä Annelle Muilu. Yhdysvalloissa järjestetään presidentinvaalit syksyllä 2016. Nyt kisaavat ehdokkaiksi niin demokraattien kuin republikaanienkin piirissä. Yksi ehdokas ehdokkaaksi on presidentti George Bushin poika ja George W. Bushin veli, Jeb Bush. Hän on tänään käymässä Virossa ja herää kysymys, miksi. Puhelimessa on kahteenkin kertaan Suomen suurlähettiläänä Washingtonissa toiminut Jukka Valtasaari. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miksi Jeb Bush on, mitä Jeb Bush yrittää viestittää, kun hän vieraili Virossa?
Hän viestittää kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että suurvaltojen, tai sanonkaan mieluummin itä-länsisuhde on nyt sillä tapaa muuttunut, että ollaan vastakkain. Hän viestittää siis tässä mielessä läsnäoloa. Toinen on se, että pohjoisen, siis Itämeren ja arktisen alueen strateginen merkitys on kovasti korostunut nyt tässä yhteydessä. Tämäkin nostaa tietysti Pohjolan ja nyt tällä kertaa siis Viron korkeammalle heidän tärkeysjärjestyksessä.
No, yhdysvaltalaiset presidenttiehdokkaat ja ehdokkaat ehdokkaiksikin ravaavat kampanjan aikana Euroopassa, myös Euroopassa. Jeb Bush on nyt käynyt Saksassa, Puolassa ja Virossa siis tänään. Millaisista paikoista ja tapahtumista, symboleista nämä amerikkalaiset hakevat valoa ja loistetta ehdokkuudelle ja persoonalleen?
Eiköhän tässä nyt niinkään symboliikka ole. Siis Yhdysvaltain presidentti on tärkeä toimija ulkopolitiikan alalla maailman mitassa. Ja näin ollen jollain tapaa tietysti ulkopolitiikka liittyy heidän kampanjaansa. Ja Euroopassa käyminen, se on yleensä ollut Lontoossa ja käynnit ja Berliinissä näissä isoimmissa kaupungeissa. Niin se on tämmöistä lipun näyttämistä, te olette meille tärkeitä, ja sitten kotona viestitetään, että hallitsen ulkopolitiikkaa. Että en mä usko, että siinä sen kummempaa symboliikkaa. Viro on nyt siis tässä uudessa tilanteessa tärkeä.
Millaiselle paikalle ehdokkaan olisi hyvä päästä, että hän näkyisi kauas?
Mahdollisimman näyttävälle paikalle. Yleensä he pitävät, tavallista on, että he pitävät ulkopoliittisen puheensa, vastaavat kysymyksiin yleensä tutkimuslaitoksissa ja näin, joskus Brandenburg-gateilla ja tällä lailla. Vastaavat kysymyksiin ja sitten lehdistö ja yleisö muodostaa mielipiteensä. Ja ehdokkaan kannalta se on tietysti vaikeaa sen takia, että taikka siinä on se vaikeus, että kotimaassa katsotaan, että ulkopolitiikan harjoittaminen oppositiosta käsin pitäisi tapahtua Yhdysvalloissa eikä ulkomailla.
Jos ajatellaan nyt sitten John F. Kennedyä ja ehkä joitakin muitakin hetkiä, niin mitkä olisivat sellaisia jotka lainaisivat valoa näille amerikkalaisille ehdokkaille?
Nyt kun me puhutaan valoa, mä puhuisin mieluummin noin niin kuin sanavalinnoista, jotka tuovat valoa. Siis Kennedyllä oli olen berliiniläinen, Reaganilla oli herra Gorbatsov, repikää alas tämä muuri. Ja isä Bushilla oli meidän kannalta tänään siis aivan keskeinen edelleenkin viesti, yhtenäinen ja vapaa Eurooppa. Ja näin ollen näistä puheista niin kuin nousee sitten esiin, jos on noustakseen siis tällainen niin kuin viesti. Ja viesti ei ole vain niin kuin sanapari tai jotain semmoista. Ne on hyvin tarkkaan niin kuin strategisesti suunniteltuja, nämä yhdet lauseet, joiden on tarkoitus jäädä esille sitten. Ja kampanjaa silmällä pitää myöskin.
Oikein paljon kiitoksia näistä arvioista, suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos samoin teille.
Sitten on vuorossa Venäjän verkosta. Suomi on Brysselissä ajanut läpi päätöksen, jonka mukaan Karjalaan annetaan EU:n avustuksia 22 miljoonaa euroa. Paketeoloissakin suomalaiset ovat onnistuneet puristamaan meille aika mukavat rahat. Heidän ansiostaan saamme tällaisia lahjoja. Näin tyytyväisyyttään hyrisee Karjalan keisari Alexander Hudilainen. Jarmo Mäkelä, Venäjän verkossa.
Venäjän median poikkeuksellinen mielenkiinto Suomea kohtaan jatkui toukokuussa. Kirjoittelun sävyssä oli tosin tapahtunut muutos. Kun SDP:n ja kokoomuksen NATO-myönteinen juntta oli vaaleissa saanut kansan tuomion ja syrjäytetty hallituksen johdosta, asiat olivat alkaneet Venäjän median silmissä luistaa oikeaan suuntaan. Venäjän osapuolen tulee nyt olemaan helpompaa sopia asioista suomalaisten kanssa, riemuitsi Pietarin valtionyliopiston tutkija Dmitri Lanko. Mielikuvaa Suomesta Kremlin kilttinä hännänheiluttajana vahvisti myös median käyttämä suomalainen asiantuntija. Kun uusi hallitus oli Suomessa nimetty, Venäjän hallituksen lehden nettisivustolla nimityksiä kuvailtiin näin. Suomen uusi pääministeri tunnetaan käytännön ihmisenä, joka on suuntautunut Suomen ja Venäjän hyvien naapurisuhteiden kehittämiseen. Hän on antanut lausuntoja, joiden mukaan Venäjän vastaiset pakotteet ovat tuottaneet tuntuvaa vahinkoa Suomen elinkeinoelämälle. Tiedossa on, että Sipilä on Suomen NATO-jäsenyyttä vastaan. Ulkoministeriön johtoon nousee tunnettu euroskeptikko. Ainoa suomalainen asiantuntija, jota Venäjän media käytti kuvaamaan Suomen uuden hallituksen johtohenkilöitä ja heidän keskinäisiä suhteitaan, oli dosentti Johan Beckman. Mitä Venäjän kansa sitten on saanut hänen kauttaan tietää? Sen, että Suomen todellinen johtaja on Timo Soini. Hän on tunnettu ja karismaattinen poliitikko, joka on koko elämänsä ollut politiikassa. Uusi pääministeri Sipilä taas ei ole poliitikkona kokenut. Näin ollen Soini johtaa karismallaan Suomea ja hänestä tulee Suomen seuraava presidentti. Venäjään perussuomalaiset suhtautuvat myötäsukaisesti. Puolueen edustajat ovat ehdottaneet liittymistä Venäjään tai Euraasian liittoon tai puolustusliiton solmimista Venäjän kanssa. Perussuomalaisten kansanedustaja kirjoitti blogiinsa siitä, miten Venäjän imperiumissa Suomi oli itsenäisempi kuin Euroopan unionissa. Tunnetusti homokammoisille venäläisille on myös luvattu, ettei presidentin jo allekirjoittama laki samaa sukupuolta olevien avioliitosta astu voimaan. Myös kielipolitiikassa tapahtuu täyskäännös. Asiasta kertoi Expert kesäkuun ensimmäisenä. Suomen kouluista on poistettu ruotsin kielen pakollinen opiskelu vieraana kielenä. Eduskunta, jossa perussuomalaiset nyt ovat vallitsevana puolueena, on äänten enemmistöllä kannattanut lakia, jolla paikallisviranomaisille annetaan oikeus valita vieras kieli koulujen ohjelmaan. Eräillä alueilla, erityisesti maan itäisissä osissa, viranomaiset vaihtavat ruotsin kielen Venäjään. Mutta mikään toinen yksittäinen asia ei Venäjän mediassa aiheuttanut niin suurta riemua kuin se, että vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala oli vihdoin saanut ansionsa mukaan. Asiaa käsitelleissä uutisissa korostettiin, ettei yksikään suomalainen poliitikko ole tuominnut Venäjän mustaa listaa. Ilmiön taustoja huonommin tunteville venäläisille dosentti Beckman selosti asiaa näin. Suomen valtionpäämies ei ole sanonut ainuttakaan kielteistä sanaa EU-listauksesta, vaan päinvastoin. Uusi ulkoministeri Timo Soini on hänkin hyväksynyt nämä Venäjän EU-kansalaisiin kohdistamat toimet. Nämä herrat eivät ole lausuneet sanaakaan Heidi Hautalan, ainoan mustalla listalla olevan Suomen kansalaisen puolustukseksi. Päinvastoin, heitä ikään kuin miellyttää se, että Hautalaa, joka on järjestänyt Suomelle paljon ongelmia omalla russofobiallaan, on viimeinkin vähän rangaistu. Pietarin Eurooppa-yliopiston taloustieteen professori Dmitri Travin puolestaan muistutti Etykissä annetuista lupauksista ja sanoi, että olemme rikkoneet sopimuksia, jotka edellyttävät normaalia sivistynyttä kanssakäymistä. Putin ei tule palauttamaan Krimiä, ja minunkin on vaikea kuvitella, miten hän voisi sen tehdä. Kuitenkin, jos me emme palauta Krimiä, niin he eivät tule tekemään sovintoa meidän kanssamme. Toivottavasti tilanne ei kehity siten, kuin itsenäistä toimituksellista linjaa edustava uutistoimisto Rosbalt ennakoi haastatellessaan Aleksanteri-instituutin tutkijaa Hanna Smithiä, joka arveli, että Venäjä saattaa valmistella uutta hyökkäystä Donbasin alueella. Näin hän selitti arvionsa taustaa. Separatistit ovat ottaneet hallintaansa noin 60% Luhanskin ja Donetskin alueiden pinta-alasta. Tämä on heille ongelma, koska Ukrainan federaatiomallin kannalta keskeisimmät alueet eivät vielä ole heidän valvonnassaan. Kaikki tämä viittaa siihen, että uuden sotilaallisen konfliktin alkaminen on mahdollista, Smith totesi. Vaikka siis olot Suomessa ovat hallituksen vaihdoksen myötä Venäjän median silmissä kohentuneet, kaikki asiat eivät toki vielä ole kunnossa. Kun uutta lasten huostaanottotapausta ei toukokuussa saatu aikaiseksi, katseet käännettiin vaihteeksi lastensuojeluviranomaisista maahanmuuttoviranomaisiin. Hekin kuvittelevat, että heillä on oikeus soveltaa Suomen lakeja myös Venäjän kansalaisiin. Päätös palauttaa separatistien hallitsemalta alueelta Itä-Ukrainasta paenneita ihmisiä turvallisempiin oloihin Kiovan hallituksen valvomille alueille nostatti Venäjän televisiossa myrskyn, jollaista ei ole nähty aikoihin. Sen keskipisteessä oli äiti 7-vuotiaine poikineen ja yksityiskohdat journalistiselta kannalta niin ällöttäviä, etten viitsi niitä lähteä edes kuvailemaan. Olennaista oli jokaisessa ohjelmassa toistettu väite, jonka mukaan kaikki päätökset tehtiin Suomessa Yhdysvaltain määräyksestä. Näin olivat asiat tänään Venäjän verkossa jälleen parin kuukauden kuluttua perjantaina elokuun 7. päivänä tällä samalla kanavalla tähän samaan aikaan.
Jarmo Mäkelä tällaisissa pauloissa. Kuten aamun aikana on kuultu, radio- ja TV-uutisissa sekä ajankohtaisohjelmissa puhutaan tänään seksistä. Yle Uutisten nettosivuilla voi testata itsensä millainen olet -testillä ja lukea seksin määrän vähentymisestä. Ajantasa Radio Suomessa puhuu ikääntyneiden seksuaalisuudesta 10:00 jälkeen. Toimittaja Kati Lahtinen on poiminut 3 esimerkkiä siitä, miten seksuaalivalistus on kuulunut radiossa.
Mitä tehdä, kun mitä läheisinkin rakkauden osoitus on toiselle pahasta? Näin kysyttiin 70-luvun alussa ohjelmassa Sukupuolielämän kirjelaatikko, eikä kysymys kyllä ole ollenkaan merkityksetön tänäkään päivänä. Sukupuolielämän kirjelaatikko oli Suomessa ensimmäinen sukupuoliasioita käsitellyt radio-ohjelmasarja. Sitä lähetettiin 70-luvun alusta aina vuoteen 1986. Seija Valliuksen toimittamassa radio-ohjelmassa asiantuntijat vastasivat kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Tässä näyte ohjelmasta vuodelta 1971.
Tällä kertaa puhumme yhteiselämän seksuaalisista vaikeuksista. Ja tässä on kirjan nimimerkiltä Esiaviollisen suhteen vaikeudet. Onko tällaisia vaikeuksia muilla ja miten niistä voisi selvitä? Olemme seurustelleet kohta 2 vuotta ja aika alusta asti päätimme aloittaa sukupuolielämän, koska olimme aikuisia, rakastimme toisiamme ja ulkonaiset olosuhteet yhdynnälle olivat hyvät. Sovimme hyvin toisillemme eikä meillä ole ollut erimielisyyksiä, mutta yhdyntä on onnistunut vain muutaman kerran koko aikana. Aluksi se ei minua haitanut, mutta vähitellen tilanne on alkanut tuntua tuskalliselta. En saa tyydytystä. Olen väsynyt toisinaan koko suhteeseen ja muutenkin elämään. Voiko mies nauttia tällaisesta suhteesta? Emme ole kertaakaan uskaltaneet puhua asiasta. Pelkään, että loukkaa miestä, jos alan puhua. Mitä te tähän sanoisitte, psykiatri Kauko Vauhkonen?
Kirjoittaja kysyy ensin sitä, että miten yleisiä tällaiset vaikeudet ovat. Ja kokemuksen mukaan tällaiset vaikeudet ovat varsin tavallisia. Usein sitä enemmän näitä vaikeuksia esiintyy, mitä aikaisemmin tällainen säännöllinen sukupuolielämä aloitetaan, mutta myöskin myöhemmällä iällä näitä vaikeuksia saattaa tulla.
Keskustelkaa, vaikka se olisikin vaikeaa, oli kuuntelijalle annettu ohje. Odottakaa, oli ohje nuorille 80-luvulla. 1980-luvulla Uma, Ullamaja Aaltonen puhui nuorille nuorten kielellä punastelematta. Radio-ohjelmissaan Aaltonen käsitteli murrosien kysymyksiä ja hänen tietokirjansa murkkuseksistä, ekasta kerrasta ja humalasta tekivät hänestä valtakunnan virallisen sukupuoli- ja murkkuvalistajan, joka kulki myös kouluissa puhumassa. Kaikkia aikuisia Aaltosen tapa ei miellyttänyt. Tässä Uma Aaltonen on vierailulla Enon lukiossa vuonna 1982.
Nimittäin jos luulotellaan, että seurustelussa edetään 2,5 viikon jälkeen sukupuolielämän käytännön kokemuksi yhdynnän tasolla, niin aloitetaan väärästä päästä. Silti mä saan koko ajan silmät pyöränä kuunnella tätä, kun 14-vuotiaat sanoo, että mä oon nyt 2 perjantaina ollut jo sen kanssa, ja nyt se sanoo, että eikö me voitais, ja mun kimmakaveri sanoo, että se rupisi olemaan vakituisen mun kanssa, jos mä annan sille.
Uma Aaltosen viesti oli, että vaikka on fyysisesti valmis seksiin, tunnepuoli seuraa vasta myöhemmin. Se tärkeä viesti oli, älä hätiköi, vetoketjun avaaminen on suuri päätös. Ja ehkäiskää. Se viesti oli jo Uma Aaltosellakin, mutta se viesti vain vahvistui 90-luvulla. Perinteisen sukupuoli- ja ehkäisyvalistuksen rinnalle syntyi 20 vuotta sitten Nuoret löytänyt -kampanja, ehkä vähän yllättävältäkin taholta, Yleisradiosta. Vuodesta 1995 Yleisradio, ensin Radio Mafia ja sitten Yle X, on jakanut nuorille valistusta ja kondoomeja kesäkumikampanjassa. Kesäkumi-idean äiti ja isä Eve Mantu ja Jusu Lounella muistelevat kesäkumin syntyä näin.
Älyttömästä ideasta. Me voitaisiin varmaan selittää jotain tosi juhlavaa tässä, että tulimme tietoiseksi jostakin ongelmasta, mutta eiköhän se ihan eka idea kuitenkin on ollut joku hullu päähänpisto.
Joo, me mietittiin semmoista, että mikä olisi semmoinen kampanjatuote, mikä olisi vähän edes hyödyllinenkin. Ja mikä kiinnostaa nuorisoa? No seksi kiinnostaa. Mikä siihen liittyy? Turvaseksi. Ja sitä kautta sitten päästiin, että tämmöinen hyvä jakotuote voisi olla kesäkumi.
Jakotuote.
Ei, jakotuote. Jakorasia, jakotuote. Siitä se lähti.
Ja nyt, 20 vuotta myöhemmin, kesäkumi on yhä jaossa. Kesäkumikampanjasta tahdottiin alusta asti tehdä uskottava ja hauska. Kondomin arkipäiväistäminen oli yhtenä tavoitteena. Ja jo seuraavana vuonna näkyvyyttä kampanjalle toi historian ensimmäinen kesäkumibiisi, Kumia ja nahkaa.
Seksuaalisuudesta siis Ylen kanavilla tänään ja myös netissä. Hannele Muilu, mitä on lähetysikkunassa tänään näkynyt?
No, lähetyksen alkupuolella aika vilkkaasti keskusteltiin hävittäjähankinnasta. Siellä kysytään, että mihin näitä monitoimikoneita tarvitaan. Ja sitten epäillään, että niin kuin muutamalla hävittäjällä Suomi pärjäisi kenellekään. Ja sitten tämä kustannuspuoli, että tuon perusteella meillä käytetään 10 miljardeja loputtomasti, mutta ei sitä kysytä. Mutta sitten tätä tulivoimaa tai hävittäjiä kovasti puolustetaankin, että 50 modernia hävittäjää on merkittävä sotilaallinen voima. Ja Teero kertoo, että ilmavoimien upseerina väitän, että Horneteilla voidaan tuhota 10 venäläistä konetta yhden koneen AMRAAM-ohjuksilla jopa 300 kilometrin päästä.
Tähän täytyy sanoa, että mitä sitten, jos tulee se 11? mutta siis laskitko mitenkään, että kumpia on enemmän, puolustajia vai vastustajia?
Sanoisin, että epäilyä on kyllä enemmän.
No niin, tällä lailla. Nyt vielä tietoa tulevista ohjelmista.
Suomen johto ja kansainväliset arvovieraat kokoontuvat tasavallan presidentin johdolla Kultarantaan. Aiheena ovat maailman epäjärjestys ja kuinka Suomi voittaa haasteen. Yle välittää tapahtumat ja tunnelmat suorina lähetyksinä televisiossa ja areenassa. Kattava seuranta myös radiossa ja uutisten verkkosivuilla. Kultaranta-keskustelut Naatalista sunnuntaina ja maanantaina 14. ja 15. kesäkuuta Ylen kanavilla.
Ykkösaamu taas maanantaina, satoi tai paistoi.
Yle Uutiset kello 9. Studiossa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Tutkijoiden mukaan hallitusohjelman tasa-arvovaikutusten arviointia ei voi jättää uudistusten jälkeiseen aikaan. Pääministeri Sipilä on torjunut 85 suomalaisen professorin ja tutkijan allekirjoittaman vaatimuksen hallitusohjelman sukupuolivaikutusten arvioinnista. Turun yliopiston sukupuolen tutkimuksen yliopistolehtori Hanna Ylöstalo muistuttaa, että vaikutusarviointi on toimenpide, johon Suomi on sitoutunut muun muassa kansainvälisillä sopimuksilla.
Tämä liittyy tämmöiseen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisperiaatteeseen, johon Suomi on erilaisten kansainvälisten sopimusten kautta sitoutunut. Ja tämän valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti päätökset pitäisi nimenomaan valmisteluvaiheessa arvioida siitä näkökulmasta.